Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wixata qabee aga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasadiitti meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata muddee 30 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 21 bara 2009 keessummeessaan keessanarraa namoo daandiiti.
Galchuma sana gadaan soraa lakeetti oduu irraa santima oduu irra dhaqabnaa keessa Afrikaan biyyi namii kaa'imaa itti heddatu taatullee biyyitan yoo hedduu jaarrolee ganni 50-60 oliitti bulchaa jaarri kun ganni 20-30 fa'aa bulchee maatii dabarsa.
Dhaabbatoonni basaasaa Raashiyaa deemsa filannoo Yuunaayitid Isteetsi sadaasa dabree keessa galan kan jedhuun tarkaanfiilee hedduu kaleessa pirezidaant Obaamaan Raashiyaa irra ilaalchisuudhaan fudhatan kabattalatti deebii ittiin kennine ta'uu dubbatu pirezidaantiin Raashiyaa gabaasaa keenya oduu keessaati. Godina Harargee Bahaa aanaa qumbii magaalaa Mi'oo kaleessa barii humnoota liyyuu poolis jedhamaniin kan naannoo Somaalii irraa dhufaniin jechuudhaan weeraramte jedhanii lubbuu namootaallee duusaa jiraattonni magaalattii dubbataa jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo san dura rakkoo daangaa sana akka jaarsummaadhaan furuuf carraaqu dubbachuunsaa ni yaadatama. Oduudhaa boodatti deebina. Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Oduuf gara soraatti.
Somaalee magaalaa Afgooyee keessatti warri qawwee tokko edda galgal nama hadhee nama jaha caala fixe. Afgooyeen teessoo mootummaa Somaalee Moqaadishoo gama kaaba dhiyaatti dhiyaatti. Akka warri lafaa jedhutti warri qawwee kun miilolaa hedduu qaba. Nama dhibbaa oliiti magaalatti baafate jiraattotaan manatti deebi'a jedhe waajjira poolisiitii fi humna waraanaa hadhuu jalqabe. Akka bulchaan Shabalee Garjaloo Aadeen Alii VOA'tti himetti milishooti tun adoonamii hirriibaan kaa'iniyyuu namatti baafatanii lolanii waan hedduu balleessanillee milishootan keessallee nama lamfixanii jedha bulchaan kun. Mani murtii oliyyannaa federaalaa dubbii Sooliyaanaa Shimallis Falaalee beellamaan dabarse. Sooliyaanaa fi miilootii isii jarii yaada ofii interneetii irratti barreessu yookaan ammoo bloogers jedhaniin kun balleessa gargaraatiin himatanii dubbii isaanii mani murtii ilaala ture ammallee ragaa dhabbaalangaa adda qixaa'ee waan hin dhiyaataniif jedhaniitiin beellamittaantu dabarsan. Afrikaan biyyi kaa'imaati. Biyyi tan ammoo ardii tan ammoo yoo hedduu jaarrolee bulcha. Qabeenya uumamaa hedduu beekamtiin Afrikaan ijoollee kaa'imaa hedduu qabaachuullee beekamti. Bulchootii biyyi tanaa yoo hedduun ammoo warra bara dheeraa biyyi bulcheetiin yoo dadhabillee maatii isaanii yookaan ammoo firatti dabarfata. Addunyaa keessaayyuu akka tokkummaan mootummootaa jedhutti biyyoota nama kaa'imaa hedduu qabaachuun beekaman keessaa biyyootii Afrikaa 10 keessi jira. Ijoolleen kaa'imaa tuniin hagi guddaan ganni isaanii 20 gad taatullee yoo akkam diqqaata Afrikaa keessa bulchoota biyyi tana biyyoota 8 keessa 20 ol ganna 20 ol biyyi bulchaa baane. Walitti deebisanii olaalanii gandii warra biyyi bulchuu kunniin agi 72 xiinxaltoota siyaasaa kan akka David Kiwafani bulchoota Afrikaa bar hujii fi nagaan fixatanii nagumaan hujii dabarsuu manna yoo hedduu dulloomanii haqa chocho'uu dadhabanitti biyyi bulchanii jedha. Ijoolleen Afrikaa miliyoonii hedduun bulchuun tokko qof beektu. Fakkeenyaaf Ikuwaatooriyaal Geenii keessaa pirezidaantiin biisuun nama ganna 74 ganna 37 biyyi bulchisuu maatii isaa irraa firiisaa irraa mootummaa gargalfateetiin biyyi bulchaa ba'e. Angoolaa Joosee Eduwaardoo Doo Saantoos nama ganna 74 ganna 37 biyyi bulcha. Zimbaabuwee pirezidaantiin isii jechuun. Nama ganna 92 ganna 36 biyyi bulcha. Kaameeruun Paawol Biya nama ganna 83 ganna 34 biyyi bulcha. Uugaandaa Yoweri Museveni jechuun nama ganna 72 ganna 30 caala biyyi bulcha. Nugusii Swaaziilaand immoo nama ganna 48 ganna 30 biyyi bulcha. Yoo akkan jennu hedduu keessan baanu Suudaan Albashiir jechuun 72 ganna 27 biyyi bulcha. Mootummaa isaa innilleen mootummaa gargalcheetiin fudhate. Kaachaadii ganna 64 ganna 26 biyyi bulcha. Koongoo nama ganna 73 innilleen ganna 19 biyyi bulcha. Hedduu jira jechuudha akkanaatiin. Waraani Kaameeruun mi waraana hedduu milishootii tuulatan argate gurrachuu isa beesit. Milishootii tun yoo hedduu waraana Afrikaa waltaa yookaan ammoo Sentraal Afrikaa kana daangaa qaxxaamuranii dhufaniitiin Kaameeruun hedduu hadhuun beekaman. Akka bulchaan godina Adamaawaa jedhutti waraanni kunniin agito komi warana heddu bombifa rasasfa kawwe heddu kesijir. Kamerun ifi milishoti motumma kana waladan yo heddu gar dari gara Kamerun gara Central Africa Republic yokan ammo Afrika walta kana dufani nam heddu hadum bekaman. Tamchaka sujirtantu radoni VOA saganta afano romoti. Presidentin Amerika Barack Obama kale bulchot rasha kesa kesumatu yo diplomatu tsani kesa namso domi shani akisam Amerika bahani filanu Amerika kesi nani jedak biya bahan tolche presidentin rasha ammo ak diplomatu ti Amerika rasha bahad inajajin kunammo namedduwa najaiba jechisise karnamo sandebis
Abbaton basasa rasha filanu biyolesa United States kesa galu sanitif president Barack Obama kale satar kanfile halo bainsa heddu rasha rat labsan Abbato ta basasa rasha lamarra ugura kaan kondalo ta biyati soddomishan biyabasan mora rasha United States kesa juru lama akachufan ajajan. Angoni motuma rasha as Washington kesa fi konsila rasha San Francisco juru kesa kan nenojetan waluma galat soddomishan sadarka diplomasif oji konsila ra egam wajin akata walinginnen hojetan jechuran Saati torbata mila makesat akka United States galakisani baan yeroa kekachisat tikennan. Kanamales namota Evgeni Bogachevifi Alexei Belanirra hugurrika amejira. Yakkam tota balamo malaka dorara milionat ibbatoko. Bankile United States kampalea dadda kesa karaha marsa interneti hatamef ittigafata moda jechudan. Jarren kana balalefate minister malaka United States angoni Russia morale bashannana Russia kuta Maryland New York kesajiran senu akandendenyes ugurri kaamejira ministrin imala United States kana beksise tarkanfile United States Russia ratti fudatte kun katmuramiti kajeran angawan gamesi ka White House tokkommo tarkanfile fudataman kabron ifattikan illabsamin akajiran ledubatani jiru Minister Imala Russia Sergei Lavrov walitti deddebisun sera diplomasif hariro sadarka dunya tawdubatan
Ayalam oduna mafqam sanum
Kadaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti Godina Ararge Baha Ana Kumbi Magala Mio Kalesa Bari Humnota Liyu Police Jeraman Kanen Nano Somali Ratufanin Weraramte Jechuran Jiratoni Magalati Ibsani Jiru Sababa Walikuinsa Danga Rankanke Sanadura Lubun Namota Umule Gabasa Mature Halela Kalesa Gegefa Mekanan Policy Dabalate Lubun Lamiwani Galafata Mejeru Jiratoni Motumana Noromia Jarsolina anno walittuwa mudan rakkon danga kun halat furo mudan dawratti kamari gegge setaw TV Oromiyatin gabase ture. Jiratan magalamiyo halakeessa galessa ganama taisana akkana jechudan ibsatu jubetu dubise.
Kale ganama barisa sa subi ogani di zaan akka Ethiopiyaat sa gudatakka madaratti warana nanno mutmana no shari kan Somalia juliyu polis barid mo magala marsani ummanni rafutti jira rasa sane galan ufani ti jarru kundanga sani ti ani tuma watakalle ummanni fira kubanga bu magaluma naga na dama kabuti ganama barisa ufani rasa sa ti yidi dan nama fitu e galani
Walitti bu'iinsa yeroo dheeraaf dhimma daangaarratti naannoo Somaalee waliin jiraachuu ka dubbatan jiraataan aanaa qumbi magaalaa miyoo mootummaan naannoo Oromiyaallee dhimmasaa jaarsummaan finna jedhe maanguddoo walitti guuree jiraa jedhan. Kun garuu hin danda'amne jechuudhaan sababaa walitti bu'iinsa sana maal akka ta'e innaa ibsan.
Lafti tuni teenya lafa jiru barbaadan isaan kun isaamicha lafaatii fi jarri qadeeman babal'ifannaa daangaadhaatii kuma daangaa isaanii bira dabranii kiiloomeetira shantamii gata fagaarii leenjaachuun gaarii leenjaatti kennaniiti amma aanaa tokkochu irraa qabdi dhufanii tuma magaalaa jala buufatanii subii nama rasaa isaan eegalanii namni 14 dhumee jechuu sababa sana. Maatii isaa irraa hirriibaa nagayaan ka'ee fa'aa mana isaa irraa gabba'u jiru rasaasee fuudhee rasaasa magaaluma keessatti dhufanii eegala.
Jiraataan magaalaa miyoo kun akka jedhanitti ajjechaa raawwachuu bira taranii humnootiin liyyuu haayil jedhaman kan naannoo Somaalee irraa dhufan magaalaa keenya weeraran kun waajjira mootummaa irrattillee haleellaa raawwataniiru jedhu.
qaluma jalatti dhufanii magaalaa jalatti bulaa dhufa deemanii sibii bakka toora waajjira poolisiitu dhufaniidha. Kanarra waajjira mootummaa barbadeessanii qalee poolisii nama torba waajjiruma poolisii keessatti ajjeessanii waajjira poolisii qabatanii oolan. Poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa kan magaalaa ture waajjira poolisii keessatti dhufanii nama torba gatan.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waa'ee haleellaa dhaqqabe isaan jedhan kana birmata yoo ta'e illee jiraataadhuma kana gaafadheen ture.
Bilchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa deeggarsa manguddoo torbee tokko dura natti fakkaata. Aadaa keenya kanarraa manguddoo jaalii deemanii waldiddee gosaatii jee pirezidaantii lammaa Magarsaadhaa akkas jee faada dubbata. Kuni waldiddee gosa lamaaniiti malee naannoon jirtu garuu gosti ofiisi argamtee jirti. Dhufaniituma waraana liyyuu poolis kan nuti hin beeknu huccuu burree kan makiinaa burree huccuu isaanii fakkaatu hin deeman. Fideeti waraana magaalaa jala gannaqee gad deebi'ee kabirallee fida.
Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti torbee marii geggeeffame irratti keessattuu dhimma daangaa ilaalchisee furmaata fiduuf hojjetaa jirra. Rakkoon kun marii uummataan furamaa jechuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa televiziyoona Oromiyaa irratti dubbatanii turan.
Rakkoon nuti mootummaa Somaalee waliin qabnu hiikkachuudhaaf dura furtuu kan ta'uu danda'u rakkoon uumoo fi anniyya gidduu jiru haa hiikkatu haa hiiknu kan sanaa booda daangaa keenya akkatti kabachiifannu hin beekna. Kabachiisuun nurra jiraata. Guyyaa guyyaatti qubannaa taasifamuu jira. Unuuf kun miidhama kunuuf malee faayidaa miti. Itoo nagaa qabaanne daangaa har'a addanatti nutti dhufee asitti nutti falmamaa jiru gama sanatti eegsifachuu dandeenya.
Walga'ii sanarratti uummata keessaa gaaffiiwwan dhimma daangaa ilaallatan illee pirezidantichaaf ka'anii turan.
Biyya mootummaa qabdu keessatti daangaa namicha seera cabse fedhu naannoo 4-5 seera kabajii jechuun waan nama dhoorgee bara jira kana nama tursiisa moo nuutu uummata mootummaa jalan jirra hangaafuma hanga kanaan qabu.
Daangaan Oromiyaa Oromoodha. Tan dhiiga wareega goomtaatiin dhufee dhaadii hojjaan maaliif sararamuu dhabna? Maaliif dila nu dhumnu iyyuu kana? Maaliif nutti birmatu maal dhabdan?
Pirezidaantichi taansanis aangawoonni godinaa sanaa dhimma kana cimsanii qabuudhaan irratti hojjechuu qabu jedhan.
Bulchoonni godinaas addana jiru. Isaanis akka mootummaa naannoo Oromiyaatti Harargee irratti hojii biraa dura dhimmi daangaa kana hiikkachuun dhimma isaanii dura isa jalqabaa godhanii akka hojjetan dirqamatti laachaa jira. Dhimma isaaniif ajandaa isaanii isa jalqabaa hojii kamiyyuu ol yoo barbaachisaa ta'e hojii isa kaan cufne dura lubbuu namaa haa baraaru. Dura dhimma daangaa keenya haa hiikkan. Dura daangaa keenya haa eegsisu. Daangaa bulchiinsaa uummanni irra jiraatu. Hojii isaanii inni jalqabaaf inni dura kan.
Jiraataa ani aanaa qumbii magaalaa Mi'oo irraa dubbise garuu bulchitoonni naannoo ennaa haleellaan sun raawwatutti maatii isaanii gurratanii nu dhiisanii baqatani. Uummatis lukaan magaalattii dhiisee baqataa jira jedhan.
Naannaa kanaa baqatanii deemanii makiinaa waajjira mootummaadhaa sarviisa dareetu xixiqqoo kana fudhatanii hundi isaanii maatii isaanii itti guurratanii dhufan garuu bolootaa fi amma qumbii kasiinchoo kana jidduu miilli namaatiin namni guyyaa sadii deema. Daa'imni xixiqqisoo miila namni kan ija hin qabneetu jira. Kan lama guddoota kan nama kadulloo mangee ija hin qabne namni manuma dhiisee biraa baqate kuni qoree keessa kukkufaa bubbulaa akkanumataadhaa karaa bubbulaa deeman. Isaan garuu yoggaanii jira isaan dhukkubuu jechuu eegalu maatii isaanii fuudhanii. Makiinaa xixiqqoo kana fudhatanii baqatan gara goloota jechuudha. Aanaa nutti daangaa hollaa kutan hin jiran ammas.
Kaleessa innaa magaalaan Mi'oo weeraramte jedhan jiraataan kun uummanni magaalattii keessaa waan baqateef jecha dunkaana yookaan suuqiiwwan namaa cabsanii humnoonni gama naannoo Somaalee irraa dhufan kun saamicha raawwataniiru jedhan. Magaalattiin yeroo ammaa namni keessaa baqatee ona taatee jirtii jedhu. Dhaggeeffattoota keenya qaamni mootummaa dhimma kanarratti deebii akka nuu kennuuf gara bulchaa aanaa qumbii obbo Abdurazaaqitti irra deddeebi'ee bilbilus bilbilli isaaniin ka'u yaaliin keenyatti fufa deebii gama mootummaa akkuma argannetti kadheessinu ta'a. An Tuujubee Horaadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma galgala keessaa sa'a 2:44 ta'ee jira. Bara xumuramuuf jiru 2016 keessa balaa doonii lubbuu hedduu galaafate jedhame ebla sagal katee baqataa lubbuun irraa hafee dubbataa ture Mo'aaz Mohaammed Ayimoo haasofsiisnee dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Namoota Oromoo sadii kanneen dallaalaa ta'uudhaan baqattoota Arabootaaf daddabarsaa turan jechuudhaan Mo'aaz maqaa dhaayee ture arra keessummeetoo keenya goonee dhiyeessinee jirra. Jaallanni to'asoobsiise maqaa isaanii ibsuudhaan eegalu.
Maqaan kiyyoona siiloo Abdullaatiin Jaamaa kan hin jiraadhe biyya Ijibtii magaalaa Kaayirooti.
Keessummaa warri kaan?
Ammaddi Kaamil Abaadiriin Jaamaa kan hin jiru magaalaa Kaayiroo keessa.
Bonasiiboon xalayaa barreessitaniin gaaffiif deebii gaggeessuu akka barbaaddan gaafattaniitu maal jettu Bonasiibo?
Maqaan koo biyyoo irratti na dhahaa Muusaa Dhageenyaaniin haalleen achirratti dhageessuun hedduu natti dhagaanee hedduu na butee sababni isaa miidiyaan tokko namni tokko ifa maqaan dhahametti abbicha maqaan dhahamee gaafatee ifa qulqulleeffate boodaan qilleensarra oola. Otoo nan dubbisuun maqaa kiyyaacharratti dhahametti qilleensarra ooluu maaliif barbaachisee maaliif na dubbisuu ooltanii wanni gaamuu hedduu natti dhagaame.
Asirratti deebii kana kenneen taa'anutti ceena gam tokko gaafa himatu gam kaan maal jedha kan jedhu sagantaa isa dura dhiyaate sana boodaan hordofne hojjanna.
Abbicha maqaan dhaanii kan qulqulleeffachuun dirqama fayyadamuutu.
Gaafan Mo'aaziin gaaffiif deebii wajjin gaggeessine. Waa'ee keessan maqaadhaa jennee yaannee isiniin falmiif dhiyeessuu hin dandeenyu. Akka kanattidha kan isiniin kan Mo'aaz gaafa dhumu dhiyeessuudhaaf kan isin gaafataa jirru.
2011 dhufe biyya kana. Biyyarraa akkuma ilmaan Oromoo guutuu mootummaan nyaata wayyaanee biyyarraa baasaa jirutti anis dhiibamee biyyarraa ba'ee Sudaanirraa baraahuma kana keessan akkuma ilmaan Oromoo kun baqataa jiranitti baqaddee gama biyya Ijibtii kana seene Kaayiroo kana keessa baqattummaadhaan. Waggaa dheeraa turee maqaan koo miidiyaa irratti takkaana dhahameen beeku yeroo as dhaluu kana miidiyaa garaagara irratti namoonni gantaa dhuunfaa isaaniitiif jecha siyaasaa isaaniitiif jecha maqaa fayyadamuudhaan mul'ataa dhufee jira jechuudha.
Asirratti Obbo Nasiiboo waa'ee Mo'aaz maqaa keessan kaasuu suni ergama addaanarraa qaba waan jettani shakkitan qabdu.
Isa osoo hin ta'in isaan fayyadamanii namoonni waan kana yeroo dheeraa miidiyaa garaagaraa kan irratti reediyoo simbirtuu bari irratti namni maqaan dhahee ni jira. Reediyoo Finfinnee irrattis namni maqaan dhahee ni jira. Akkasuma namni masantu waa'ee kanaa mucaa kanas dogongorsiisee akka maqaan kiyyoota keessatti dhahamu gootisee geetu yaada. Sababni isaa mucaan kun miidiyaa garaagaraa irratti yeroo hedduu intarviyuu godhaa ture yeroo sanitti maaliif maqaa koo hin dhahin. Har'a ammoo maaliif maqaan kiyyoota irratti dhahuu danda'an? Sababni isaa maali? Kan jirra.
Isin nama kana akka inni bidiruutti ce'uu namoota ceesisanitti kennuu keessaa harka qabdu wal beektu?
Walis hin beeknu harkas keessaa hin qabnu. Bidiruu san keessa obboleessa koo kan wajjin dhaladhee keessa jira. Toofiqoo kan jedhamu achi keessa ture. Yeroo san yoo yaadattu taate atuu asitti naaf bilbiltee waa'ee isin irraa na gaafattee turte. Namni tokko yeroo karaa baharaa deemu haalli jireenyi biyya kanaa itti hammaatee namni jiraachuu dadhabeetu ji'a filateetu karaa bishaanii deemaa jechuudha. Dallaaloota jechuun namoota abbaa biyyaa nama biyya kana qabu. Nuti ammoo baqataan kanarraa fagoodha. Biyyoomsaa jalatti galmoomee seeraan jira. Biyyi kunis ammas biyya seeraan bultu. Namni baqataan tokko nama saba isiidhaa akkana godhee bishaanitti mi'aasa jedhee hin yaadu. Namni kunitti yaadeetuma jireenyi yoominis rajeessi godhuu hammeessinaan. Gama bishaanii filatee gara dallaalaatiin wal dubbisee namu akkuma wal beekuun yoonni nandee birrii koo warra kootiif akka deebu akka gartee araboonni hin nyaanne jee arabaa wajji wal ta'ee namu nama amanu bira maallaqa ofii kaayatee deemuun ni danda'ama. Namu ammoo kaatu akka wal beekuun namni akka firaatiin akka naannootiin wal bira kaataa jechuudha. Kan deemu nama naannoo tokkoo qofaan si naannoo mararraa namni deema. Namoonni isin maqaa dhoofan kun namoota naannoo tokkoo qofa.
An maqaan dhoofne.
Ilmaan Oromoo baay'eetu bishaan kanatti dhume waa'ee sanii jala deemtanii gaafachuun keessan hedduu waan gaarii waan namatti tolu. Ishee ammoo namni sun hogguu maqaa namaa kaase osoo qilleessarran oolchee nama abbicha maqaan dhaanii kan qulqulleeffachuun dirqama fayyadamuutu hojii miidiyaati. Narraa warreen dubbachuu barbaadu akka nam tokkotti waan kana keessaa harkas hin qabu hojii dallaalummaatiif hin hojjadhu. Kanaafu Mo'aaz irra deebi'ee. Otoo dhugaa jirtu himee hedduu bareedduudhaan gama Mo'aaziin gama keessaniin ammoo waan kana jala buutanii namni kun maaliif nama kana maqaa dhahuu dandee isa qoratuu qabdan.
Halo Obbo Ahmed maal jettu isin waa'ee maqaan keessan achirratti waamame wajjin waan beektan jira?
Qaamata lamaan fayyaa lafa jirra qabdii jira kan jiraataa jirra. 2014 dhufee ilmaan shan biyya kanaa qaba. Ilmaan kanaan guddifadha. Ilmaan nama guyyaa hojii olii jechaa garuu akka hawaasa biyya kana keessa jirutti. Amanamaa akka manguddoo nama tokkootiin akka hin jiraachaa jira. Nuti namoonni walii araartuu nama rakkate waan gargaaru akkana akkanaa kana faadhaan Awak tak jadi jiran jiran, berkat semua muka mata saya ni kan, an muka saya arkel lembek, arkel lembek, mata saya lembek, muka saya ni, aku macam jadi sejuk ni, lagi pun jadi berbunyi ni, lagi pun dah lagi. Esok baru, jadi ada tu semua tangga mana, mana yang ada di kat rumah dia, sama kerja sama Allah, mana yang ada kalau dia nampi asing yang ada, asing tiada kerani, karena berkat nawan, berkat tetapi berkat amanat ini, ane alat anak nuga ramu lagi, jadi nana kerja di sini, nana aramal ni nak kuli dia, nama ni kerja, nana tiada kuli dia. Akan ini dia nun diri si negara kita. Jauh ni sih nan negara anggal ni diri kena Arab akan ni. Jauh ni nampu ani takkan takkan orang tu diri ku orang kenyang kaji. Amana kaji jeli negara kita. Jeli nampu takkan. Amma ye yero nampu macam kaji ani malakanam kaji. Karena kita rumah makan kaji nampu kaji malakanam kaji. Terus kaji tu. Akan ini malakan kaji Arab tu ni joroh single tu malakan ni macam mana. Kau mana yang ada kan? Asli kan? Mana yang ada sih? Abba mana yang ada negara ini? Kenyang jeli tu negara anggal ni. Bukan dah ini dah gula segala jenis ada kan? Jadi kami kerja untuk ini jadi tidak mudah. Alasan ini maka jadi kerja ini kami awal-awal itu jadi kerja maka alasan ini kembali anasanu. Anak saya zaman ini maka kerja kami jadi orang kerja sebenarnya kerja pada angun dan jadi semua itu yang mudah kami naga biji kembali. Anjala kerja kerja zaman ini warni 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 warni. Jadi nama udara awal lagi Bali Arab Jerman. Nama orang ini kerja nama anak ini nama dia kerja. Orang anjala. Amma kami itu awal nak kenyangkan, yo na namu drakon takkan duduk. Abalu kuntu saya sih rapuh deh, orang kenyang cair juga, namu orang kani juga, yo na ingin dia kuban.
Obo nasibonis say, obo Ahmad, Muazin imbenur akan senjatan.
Ani Muazin walau kini dia ku.
Nama sadafa mak ansat ame argachuf yaling kalle segut emil kovne haragaru argat dangera mak asaib sud angel kaba.
Nabi Muhammad sih itu dangera tu mat reda. Ani kita jasa sudah dekhan. Asyik kita rasa cutin jira, ikon sani rafa naraba deh na, nampi dia kan ada itu kami jira tak, arargi jira, kan arsiar si jira, orang tak kena tulis eh, mana muazul berat ni, kerja berat nuga tak kuli ani, aci afan naraba si dia tapi kan orang turkin na, orang ni dia mukhed aje, kabilia mesti mungkin, anas jarki dia jarfa balik dia malakan kan, mereka kan awal ikat eh, malakan kan rafa ye deh ni, ofung fedan anje, berakin angkau anu mata yo dubbi fakte. Malaga negara kaisa telefon anin tu kisa ane sisi negan je malaga khanim mo wanat setu koron dulu je nak kerit okay je orang nama orang ikhwati orang nama apa kata malaga kaisa tisi khajar tisa tisi balai khajar ti bilas gurati amnes ibu sancah jerat ke argate malaga hasilat tisi je umat ni araba mo nadu kisa ayeh ganda kan ganda fakak kanak kanak tinggal okay nama kena malai ni sibra jerai ayeh apa kesiman umat tu dia kana world dinner budil dia surat jerah. Jangan ni, okay. Jika kita tidak malah, kita kumari berjanji sahaja. Kita kaya, ini kan ini pusat kawat ini. Kita tidak boleh berjanji. Mana yang nanti mau makan atau rakuban kamu? Namun untuk hari kan ini dia, mungkin dia kagizai dia. Namun biaya dia korang jima berakhir. Orang arugi arugi dia. Ini akan jingkata. Dalalu tu berapa? Kadaran dia ku. Akan dalalu marinya menjadi. Ani mau anak kanam terunjian. In mau yang malak amana nanti tiada itu si dah wala amana malak abak kecurunin dia kasihin jenis ada tak? Kapa dulu nanti wala? Ikan ni malak akan ambana. Isan negarat ifati dino. Akswati malak asfaliri pun keti maka ini kata bete dewi tiga dewi si malak esati.
Karena fati namoni suni gara galana tak kasihan ni dalala thate namu tamu alif sah jinjirani garga.
Never ever. Allah alam khairib je. Ati gini semua ni kanak gud de. Listen ni sahaja ni orang dikawatir tu, sejauh ini berbarai sini kerja. Listen ni jual ni orang dikawatir.
Kesemua tak kuasa deh, galat eh faccha kanara kanuman tu murah. Anjalan nega madati nagat.
Kada gajutan radio segala Amerika segentah fan romoti amamut am sawang gedu kana nuka kabang kesa agatokusin agisis.
Kopi segan tafan rumah dah biasa. Ani dah kifat lagi sejuru tiarat hati. Kalau tu mabaya segan tahan berangge ajar. Tapi amuan ummata kabinnya filubu ummata filatu ummata kabinnya ofi nama rancang kahane kambi ofi kubata sabah sablam muda abinya raba katikuk sisi. Walikitu mati amane kabinnya ofi tim bi ofi tim. Hundalu ummat adunya cina rabat dia berum sangkam ne, akak berum argatu dia beli tu dote, akak bela lubun umbane kabinnya sani tin, biyya waraanaa mututti deebisanii ijaaruudhaan biyya dhibeedhaan qabamtee dhibee irraa baraaruudhaan ummata namaaf laatu, ummata namaaf yaadu ifa addunyaadhaa qabsiisanii qabsiisaallee jiran. Galatoomaa lammii Ameerikaa xiqqaa fi guddaan hundi keessaniifu yoo nama jaalatan akka Ameerikaa, yoo nama jibbitan akka soorol keessitootaa jennee qalbii keenyatti isin fudhannee jirra. Kanaafuu bara 2017 kana qabeenya waan hin qabaadhee isin badhaasuu hin qabu. Badhaasa galatoomaanaa jechuu barbaadeera. Qopheessitoonni sagantaa afaan Oromooleen jecha kana kanaa darbuu akka naa gootan isiniin kadhadhaa. Galatoomaa.
Qopheessitoota BBOS sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagaya. Almaa miila keessan kan yeroo dheeraati. Baga rabbiin waggaa haareyaan bugee. Seelameewwan Oromoo hundaanuu baga ayyaana waggaatiin isin ga'e akka lakkoofsa faranjitti. Barri kun bara babbadhaadhinaa, bara gammachuu, bara bilisummaan keenya itti mirkaneessu nuuf haa ta'u jecha ilmaan Oromoo warreen hidhaa keessa jiranis waggaa hidhaa keessaa bahan rabbi nuuf haa godhu. Akkasumatti warreen namoota biyya alaa jiran hundaa'u rabbiin biyya keenyatti nu dachaasee walumaanuu bilisummaa nu haa argisiisu. Yoo hojjetan malee wanni akkasiif akkan dhufne namu osoo beeku waggaa kana akkasumatti gammachuu badhaadhinaa nuuf haa taatu isin hin jaa. Hanga xiqqaa Puntlaandii Bosaasoo irraa nireetti.
Akkam jirtu kabajamtootaa fi hojjettoota reediyoo VOA Afaan Oromoo Ameerikaa. Ani baqata biyya Misrii keessa Agustii 12 ka'ee Agustii 15 magaazina galeedha. Isaan keessa kan hin ka'e haadha manaa koo fi mucaa obboleettiitti na oltuudha. Sana keessa haala daldalaa irraan wal qabatee ijoollee kana reebanii adda addaa nu baasanii shamarranii jechuudha. Ijoollee durbaa, ijoollee daa'imman qabanii ulfaan nu keessa jira. Ijoollee dhiiraa 95 nu fuudhanii deemanii ijoollee durbaa reebanii nurraa adda baasanii magaazinatti hanbisan. Nuun erga fuudhanii nu deemanii booddee dhaqanii markabatti nu naqanii haadha manaa keessa ni jiru nu gartan nuun jedhanii nu reebanii adda nu fuudhanii deemanii booddee gaafa xaaliyaanii 23 Agustii 23 sana galee jechuudha. Biyya xaaliyaanii sana keessatti ashaaraa namarraa fuudhu ashaaraa nurraa fuudhanii iyyinee gaafa kaambiitii baanu gaafa ijoollee keenya kam gootanii. Eessa jiru jennee dawwallu ijoolleen ka'aniiru nuun jedhanii jechuudha biyya Ijiptiitti gaafa dawwallu. Ijoolleen kun amma yoonaatti iddoo isaan jiranis hin baramne du'aniiru kan jedhu hin jiru jiru kan jedhu hin jiru daldaltoonni kun waan isaan godhanis hin beekne amma yoona kanatti jechuudha. Daldaltoota nuuf yaan sanatti gaafa dawwallu immoo firkiin irraan kaasanii eessa jirti ijoolleen kun gaafa jennu hin jiranii baay'inni ijoollee kanaa walii gala nama 316 hedduun isaanii ijoollee Oromooti. Ijoollee Oromoo ta'an iyyuu malee ijoollee durbaati.
Dhaggeeffattoota keenya dhaamsawwan armaa olii nuuf ergitan guddaa galatoomsannaa. Ammallee waggaa haaraa ilaalchisuudhaan akkasumas dhimmoota adda addaa irratti dhaamsa nuuf erguu yoo barbaadan 2255942 extension 13 irratti erguu dandeessu. Guddaa isin galatoomsannaa. Sagantaa keenya xumuruu dura garuu wallee kanan isin hafeera kan Stiivii Wandar kuno. Utuma wallee kana dhageessanii nagaa isinitti dhaamna. Wixata walitti deebina gama keenyaan nagaatti jenna.